Luka o capitulu ke 13. Hacho kwe ya vamwe vosapwila ondaka ya vangalileya, vana osondeyavo Pilato atenga lo vilumba vyavo. Eye wavakumbulula hati,
wasoki hoti vangalileya vatso, omo vatala ohali yatso, tsalomboloka okuti obo vakwa kandutsa pyala, okuti vangalileya vakwavo tsisule, ndosapwilisiti hatsoko, pwanyene, nda koli kekembera kanduene, lene vosi unyone havondovo. Pamwe vali omanuvana e kwine tsenala, ombonge yoko silo ama, yavo ndumuhila, yu yavaipa. Wasoki hoti, obo vakwa kandutsa pyala, okuti vosi wakwavo vatunga vo Yerusalemu tsisule. Ndosapwilisiti hatsoko, pwanyene, nda koli kekembera kanduene, lene vosi unyone havondovo.
Yuwa taolu sapolu hati.
Omunu umwe wakala luku yu watwiki wavo tsumbotsa yetsa yuva. Kwenze weya okukunisa ndahe kuli epako. Pwaira limu ya sangako. Yuwa popia luku watsumbo hati. Tala, unyama ulo tatu nde yaya okubanziri ya epako kukuyu. Kwenze shala sangako limwe. Utimbula. Ukavisira nye valiosi. Kwenze ukwatsumbo wakumbula hati. Angala. Ukale vali unyamo ulo, toke nduputwila, kwenda ngapako ombolela. Oto nda wima epako enyamwali, tiwa, pwainda kawimi, oto chitabanoke okutimbula.
Yesu wakala lukulongisila vosunangonga imwe kesambata. Kwenje mwakala ukanyumwe okwetiwe lochinunu chovelisa ekwina nyamo kanyamo echelala. Etimbaliahe lia yondovala, okuti okupetuka chochili kachitelele. Echi Yesu omola, uokovonga, kwenji wapopiala ehati.
Okai, uvei uwe wakutunda.
Ocho Yesu uokapa ovaka, kwenji acho apetuka, yu watumbangia suku. Ukunu wosunangonga pwani watema omo Yesu asakula kesambata, ocho wapopia lomunu hati.
Kuliolo neke pandu visesamena ukulinga upange. Enjui volo neke yacho kusakwiwa. Etekele sambata halioko.
Ocho ngala wokumbulula hati.
Awa kwa mbambe. Kuni he umwe umo sipo katike neo kuti. Ketekele sambata kakutulula ngombe ya ye. Paamwe otimbuluta yevo timanga okukatinyuisa. Ukai u. Eye omola virahama. Haye wakuti wala satana ekwili anyamo kanyamwe tsenala. Katso sungulu kililehe okukutulula kukolo watso ketekele sambata.
Osimbu wakala loku popio vinevi. Ovanyali mahe vosi wakuti wa osoi. Pwanyo manu vosi wasanju kilo vikomo vyosi vya lingi walai. Ocho Yesu walinga hati.
Usoma wasuku walisoka le. Nduso kisale. Waliso kando kalume makombuto yulemba, omunu waka nyangula, waka embavo tsumbotsaye. Kwenze katunda, kalinga uti, olonjira vyo usenge vya tunga, ovyanzu vya vyo, vovyanza vya uo.
Walinga vali hati?
Usoma wasuku, nduso kisale, waliso kale tumbisa ukanya nyangula, kwenze walitengera voviyongero vitatu vyosema, toke tsosi tsa tumba.
Wamako kungende waye lokulongisa vovambo anene lovambo atito okwenda ko Yerusalemu. Umwe wopula hati.
Angana, ava vapopeliwa he, vangamingamilika.
Yesu wapopia lavo hati.
Okwingila, lile kio kupita puvero wasukatela, momo ndusapulisiti, valwa vasanda okwingila kwenzeka vachitena. Tuli mweni onzo akatuka okuyika epito, ene watalami posamwa, haito ufetika okutotola kepito hoti, angala, tuyikulu ileko. Eye, outambulula hati, oko watundi siko, oto ufetika okulinga hoti, etu, tualialia, loku nyui na kovaso ove, kwenze ove, walongisa valuwa etu, eye pwanyo popi hati, oku watu ndi shakuni hileko, nundi vosi wakwa kulinga evinho. Oto ulila lo kulikeleketa kova iyo etibumona virahama la Isake, la Yakoba, kwenda wa profeto vosi Vusomo wasuku, enepuai, watundisiwi. Kwenze omanu watunda kutundiro lokutakero, loko nord loko su, veya watumanga komesa vusomo wasuku. Ndusa pwirivo okuti, vamwe wasulako chiro, kotembo yato, o vateteka. Kwenze vamwe vateteka chiro, kotembo yato, o vasulako.
Ekumbila chohalio, vamwe wafariseo veya, vapopiala evati.
Tundako, kwende, o moherode oyongolo kukuipa.
Yu wapopiala vohati.
Kwendi, kasapwiri okambulu kato kutietali lahena, nundisa ominunu kwenda sakula. Etekli atatu, oto malusuna. Haimolumwe etali lahena, lahela nya, ngenda ngo ungende wange, momo katitava okutiu profeto, onyone hena kuingite ko Yerusalemu. A Yerusalemu, a Yerusalemu. O kwa kui pawa profeto, loku sosonla ababatumi wako kono. Olonzanza vialu andalivela, okubutama omalabo vendechi osanji, yibutama obibubu vyayo, vemilia babayo, kwenzeka wataveli. Tali, chino ondo yene, yosi wili. Kwenzendo sapulisiti, komo nivali, te upopia hoti, uijiri la vonduko yangala, asiva yiwe.